her şeyden evvel Allah Subhanahu Teala'nın verdiği nimete şükür etmek lazımdır. Çünkü Allah Subhanahu Teala'nın nimetlerine şükür edildikcə Allah Subhanahu Teala onun o nimetini daha da artırır. Və bu baxımdan da Allah Subhanahu Teala'nın bizə verdiği nimetlerden biri de Allah'a çok şükür olsun bugün bu cür əmin-amansızlıqla yani biz şəriət elmini öyrənə bilirik ki bu da en büyük nimetdir. Və bunun için de Allah Subhanahu Teala dua edir ki Allah Subhanahu Teala bu nimeti bizim üstümüzdə daha da möhkəmlətsin. Həmçində evi, ev əhlini sabit eləsin, onları qorusun, müvəffəq hifz eləsin. Və biz keçən dəstə Abu Hüreyrə radiyaların hədisini keçdik və hədisin bir neçə ləfsdən ibarət idi və onun birinci ləfsi o idi ki, Peyğəmbər səsən buyururdu ki, kim Allaha və ahirət günə inansa ya xeyir danışsın, ya da ki, sussun. Və çox düz danışın bu mövzu barəsində. Və həmçində bugünkü məsələlərin özündə də o hədisin, o hədisdə payı var. Yəni, əgər biz götürsək, indiyə kimi İslam ümmətinin firqələrə parçalanması və yaxud da ki, günümüzün bu günündə Azərbaycanda bir neçə camatın, yəni mövcud olması, parçalanması hamısının birbaşa olaraq səbəbi, yəni öz dillərini özlərinə aid olmayan şeylərdə istifadə eləməsidir. Yəni, bir var ki, insan əgər oxuyubsa, elmi varsa, Allah və Rasulunun əmirlərini yerinə yetirənsə və Allah və Rasulunun əmirlərinin hüdudunda dayanansa, aydın məsələdir ki, o insan heç vaxtı yəni, şəriəti öz nəfsindən dolayı istifadə edə bilməz. Yəni, ola bilər, özünün şəxsi işləri olsun, problemləri olsun, amma heç vaxtı öz nəfsi ilə şəriəti bağlaya bilməz. Yəni, mənim səndən zəhləm gedirsə, gedir deyə o şəriəti sənin əleyhinə çöndürə bilməz. Aydındır. Və onun, buna görə də bugünkü günlərdə də görürsən ki, o istər təkfir əqidəsi, istər başqa-başqa fikirlərin ən çox yəni meydana gəlməsi, ən çox yayılmasının səbəbi də və birbaşa bu elmsiz danışmaqdır. Yəni, əslən, o insanlar əgər o cür məsələlərə qarışmamışdan qabaq, o açıq-aşkar hədislər hansı ki, hər müsəlmanın özünün üzərinə düşən vacib əməllər var. Əgər onlar özlərini onu ilə məşğul eləsəydilər, onda heç kim o fikirlərə də düşməz. Aydındır. Çünki heç vaxtı İslamı birdən-birə yuxarıdan, tavandan başlamaq olmaz. Yəni, kimsə əgər ev tikirsə, deyir, yox, mən bir tavanın qoyacaq, hamı gülər ona. Düzü-düzü. Ev başlanır, birinci, heç fundament qazılır, hələ fundament tökülmür, birinci fundament qazılır. Ondan da bax, ev ölçülür, biçilir, həyətin harasında, necə, gün hardan çıxır, hardan basır, necə, nədir. Və bundan sonra yüz öz bilsəndən sonra özü ondan ötürü gedir, birinci mütəxəssis axtarır, gözəl injiner axtarır ki, düzgün ölçsün, biçsin, sonra gözəl proyekt axtarır. Görün, hələ o evi tikməmişdir, bax, nə qədər problemləri var bunun. Ondan sonra artıq fundament yaxşı yenə gedir, təzədən yaxşı usta axtarır, təzədən sonra fundament qazılır, sonra o, sonra bu, sonra bu. Deyirdi ki, tam ki, bir ay tikəcəncə gəlir 10 ilə, 2 ilə, 3 ilə ev çıxır. Aydındır. Bax, İslam dövləti də bu cürdür. Ona görə Şeyx Albani Rəhmanullah deyir ki, əhl-i sünnə, deyir, ixvan fikirli camatın, ümumiyyətlə ki, o cür fikirli camatdan qat-qat üstündür. Deyir, niyə görə? Deyir, ona görə ki, onlar əhl-i sünnənin İslam dövləti və yaxud nəsə nə də iddiam edirlər. Amma bir şey yadda saxlasınlar ki, əhl-i sünnə deyib tısbağa kimi hərəkət eləsə də, amma hərəkət eləyir. Biz onların hərəkəti az-az görünsə də, əsas deyir, əhl-i sünnə də deyir, torpaqları var. Aydındır. Sadəcə İslam dövləti qurulmadan təri torpağı gec də olsa bir dənə daş qoyurlar. Yəni, gec də olsa ev qurulur, aydındır. Ancaq onlar hər dəfə otururlar, dururlar, belə durub dağılırlar. Otururlar, belə durub dağılırlar. Yəni, bir sözlə Şeyx Rəhməhullah demək istəyir ki, onların danışanca nədir? Boş-boş danışıqlardır. Yəni, kağıl üzərində çektörcadır. Bugün bu yaxşı çektörc gətirir, sabah başqası yaxşı çektörc gətirir. Bugün başqa bir injiner gəlir, sabah başqası aydındır. Və eləncə də ömürləri hədər gedir, vaxtıda da arzuları çektörcad üzərində qalır. Aydınlar, bu baxımdan da hədisdə düz vaxt az olur deyənə qeyd eləmədik və o cür insanların da fikir, bu fikir düşmələri əsas səbəbi də bu hədislərə riayət etməmələridir. Əgər o insan dərk eləsəydi ki, Peyğəmbər s.ə.v ümumi hədis bildirir müsəlmanlara, möminlərə ki, kim Allah və Rasuluna, Allah və ahirətə iman gətiribsə, neynəsin? Ya xeyir danışın, ya da ki, sussun. Aydındır. Əgər səndən, gör, nə deməkdir? Əgər sən xeyir bilmirsənsə, sənin şərri verəcək olur, şər onsa da olur. Aydındır. Bu da onu göstərir ki, insan bacardığı qədər xeyir eləməyə çalışmalıdır. Niyə görə? Çünki bir əcsinizdir gəlib. Deyir, ya Rasulullah, birdən görsən ki, kimsə xeyir eləyə bilmir, heç eləmir. Deyir ki, kuffələdə əninləs. Deyir, öz əziyyətini insanlardan çək. Yəni, sənin boş-boş danışmağın özü nədir? Əziyyət, əgər xeyir verən bilmirsənsə, heç olmasa şərri saxlar. Və bu baxımdan da biz daimən harcı olur ki, Allah subhanət Allah onlara hidayət eləsin, onların vasitəs gözünü açsın. Lazım deyil, geçsin, nə bilim, adildən, qamətdən için. Yox, elə geçsin, özü də ərəb dili öyrənsin, əziyyət çəksin, ərəb dili öyrənsin, aylarla, illərlə dizini qoysun yerə, sonra geçsin, möhtəbər əhlüsünlə kitablarla oxusun. Demirəm, geçsin Albaniyaya, murciə deməklərinə, İbn Baza, Hökmət, Alim, Hüseyin, yox, onları demirəm. Qoy müraciət eləsin İbn Teymiyyə, İbn Qeymiyyə, hansı ki, onların dediyi kimi həm mücahid olublar, həm içində alim olur. Qoy geçsin onları müraciət eləsinlər. İnşallah, əgər haqqı siləsə, Allah sonra haqqı onları çatdırar. Və bugünkü dərsimiz Allahın izniylə yenə də Abu Rey radiyalan həddidə 17-ci hədisi buyurur ki, Ənnə racilən qal elin nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm əvsini qal, lə taqdab. Sərraddədə miraran qal, lə taqdab. Rəval Buxari. Abu Rey radiyalan buyurur ki, bir kişi gəldi və dedi ki, ya Rasulullah mənə vəsiyyət elə, tövsiyyə elə və Peyğəmbər səsən dedi ki, qəzəblənmə. Və bu kişi deyir, bunu bir neçə və təşkilat və Peyğəmbər səsən dedi ki, qəzəblənmə. Bu hədis ümumiyyətlə, düz ləfz ehtibarı ilə, cümlə ehtibarı ilə çox qısa bir hədisdir. Ancaq ki, bu hədis həqiqətən də çox böyük hikmətli hədisdir. Yəni, bu hədisin əgər açıqlamasını bütün incəliyinə kimi, axıra kimi şərh olunsa, həqiqətən də saatlar buna bəhs eləməz. Baxın, görün, bir insan gəlir Peyğəmbər əsasında deyir ki, ya Rasul mənə tövsiyyə. Çünki bəzi rivayətlərdə gəlib ki, bu hədisi, bu nəsiyyəti soruşan kimdir? Abu Darda. Abu Darda radiyallahu anhdır ki, hansı ki, bəzi rivayətlərdə gəlib ki, İmam Tabaran rivayət edib ki, Abu Darda gəlir ki, ya Rasulallah, mənə elə bir əməl tövsiyyə elə ki, mən onunla cənnətə daxil olurum və Peyğəmbər sonra deyir ki, qəzəblənmə və sənə cənnət. Yəni, qəzəblənmə, qəzəbi sağla və sənə cənnətdir. Və bu hədisdə isə Buxarinin, düz o hədis İmam Tabaranın rivayət elə hədisi, bu isə Buxarinin rivayət elə hədisi və hədisin səhliyində heç bir problem yoxdur, şək yoxdur. Çünki hədis İmam Əhməddən başqa-başqa, İmam Tabanidən başqa və başqalarından bu hədisin möhkəmliyinə, hədisin başqa-başqa yolları, yəni çox olduğuna görə hədis, səhih hədisdir və heç bir problem yoxdur. Sadəcə bu sahabə gəlir, deyir, ya Rasulullah mənə elə bir əməl denən, mən əməli edim və bəzi rivayətlərdə gəlir ki, deyir, ya Rasulullah qısa bir əməl denən. Əməl çox uzun olmasın, çünki istəyirəm ki, əzbərliyim, unutmayım. Və bəzi rivayətlərdə gəlib ki, deyir, ya Rasul, elə bir balaqısı əməl denən ki, mənə çox olmasın. Çox olsa eləyə bilməyəsəm, az şey gücüm çatır. Aydındır. Və bəzi rivayətlərdə gəlib ki, deyir, ya Rasulullah, mənə elə bir əməl denən ki, mən onu qoruyayım, daim onu əməl eləyim və o mənə cənnət daxil olun. Və hər bir halda bu hədislər ümumilikdə onu göstərir ki, bu insan gəlib qısa bir əməl tələb edir Peyğəmbər s.ə.v-dən. Hansı ki, o əməlin müqabilində istəyir əməl qısa olsun. Qısa olsun ona görə ki, bu bunu yadında saxlaya bilsin. Qısa olsun ona görə ki, bunu qoruya bilsin. Qısa olsun ona görə ki, daim onun əməli yerinə yetirə bilsin. Və Peyğəmbər s.ə.v-də hansı ki, başqa peyğəmbərlərdən fərqli olaraq bizim Peyğəmbər s.ə.v çox qısa kəlmələr vermiş onun ki, hansı geniş məna kəsb edir özlüyündə. Və o mənə hədislərdən biri də bax bu hədisdir. Fəhəmsəm ona nə deyir? Lə taqdab. Və bu insan bunu bir neçə dəfə təkrarlayır. Deyir, bəlkən Peyğəmbər səsən başqa bir şey demək istəyir və fəhəmsəm hər bir dəfə də nə inir? Deyir ki, lə taqdab. Və bəzi rivayətlərdə gəlir ki, bir sahabə gəlir, deyir ki, ya Rasulallah, gəlir yaxından üzbəyəcə, deyir, ya Rasulallah, mənə elə bir əməl denən ki, mən onu edim cənnətə daxil olum. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, qəzəblənmə. Və sonra deyir ki, əstəğfirullah, deyir ki, ya Rasul, ən əfzəl həməl hansıdır? Peyğəmbər səsən deyir ki, gözəl əxlaq. Və sonra Peyğəmbər, o həmən insan keçir sağ tərəfinə, Dil yarası ən yaxşı əməl hansıdır? Peyğəmbər səsən deyir ki, gözəl axlaq. Sonra sol tərəfindən keçir, dil yarası ən yaxşı əməl hansıdır? Deyir ki, gözəl axlaq. Və sonra isə arxa tərəfindən keçir və deyir, ya Rasulallah, gözəl ən yaxşı əməl hansıdır? Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, sənə nə olub ki, mən yəni sən dərk eləmirsən? Gözəl əxlaqdır o. Və o gözəl əxlaq ki, hansı ki, o qəzəblənməməkdir əgər bacarırsansa. Baxın, görün, Peyğəmbər s.ə.v hər dəfə ona gözəl əxlaq, gözəl əxlaq, gözəl əxlaq və sonda deyir ki, nə olub sənə mən yəni dərk eləmirsən? O gözəl əxlaqdır ki, hansı ki, qəzəblənməyəsən əgər ki, bacarırsan. Yəni, ən gözəl əxlaq insanın qəzəblənməməsi, aydındır. Və alimlər bu hədisdən çox böyük faydalar çıxardır. Birinci fayda ondan ibarətdir ki, alimlər ispat edirlər ki, bütün şərlərin cəmi nədir? Bu qəzəblənməkdir. Baxın, görün, yəqin ki, sizin də qarşılaşıb nə qədər qardaşlar əsəbli vaxtında lənət oxuyub. Anasına atasına lənət oxuyub, qardaş qardaşa lənət oxuyub, istər din qardaşlar, qan qardaşı. Nə qədər ailələr bu ucbatından boşanıb, aydındır. Nə qədər ailələr ata-anasından üz döndərib, öz uşaqlarından üz döndərib, deyim, mən sənə yaxınlaşsam, Allah mənə lənət etsin, belə və s. Bütün bunların hamısının ucbatı nədir? Qəzəblənmək. Hansı ki, Hüseyin Rəhməlla həmişə gənclərə tövsiyə eləyirdi ki, əgər görürsün ki, evdə nəsə əsəbi yaranıbsa, deyir, çıxın gedin mescidə, deyir, damat namazına. Oturun mescidə, vaxtınız getsin, aydındır. Və həmçində, baxın, görün ki, qəzəblənmə qeyd elədiyimiz kimi bütün şərlərin, yəni, cəmləşdiyi bir şeydir, aydındır. Yəni, qəzəb ucbatından qətl ola bilər. Qəzəb ucbatından bir kişi öz qadını özünü əbədi haram eləyə bilər, çünki üç dəfə ona talaq verər, aydındır. Və sonra isə o gedər başqasına isə boşanmaz. Və o da ömrünün axına kim qalacaq onsuz, aydındır. Qəzəb ucbatından valideyni itirən kim, qarğış eləyən kim və eləx və s. Və eyni zamanda da qəzəblənməmək də xeyrin cəmidir. Aydındır. Və baxımdan alimlər qəzəblənmə, Peyğəmbər s.ə.v deməsi ki, qəzəblənmə sözünü iki cür mənada yəni, birləşdirilir. Birinci məna odur ki, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, lə tağdab, yəni qəzəblənməyin əksi olan xeyir əməllər elə ki, sən qəzəblənməyəsən. Yəni, insanlara qarşı güləriz ol, bağışla, rəhimli ol, bağışlamağı keç, daima güləriz ol, qardaşınla güləriz ol, sonra qeybət eləmə, qardaşa qarşı gəlimdə kin küdrət saxlama və eləx və s. Bunlar hamısı nəyə göstərir? Ki, qəzəblənmənin necə, hansı əməllər eləyəsən ki, o qəzəbin əksi olsun. Yəni, əgər görürsən çətindir, mübahisədir və s. Çalışma ki, dərhal qəlbində onu möhürləyəsən, necə deyərlər, onunla əlaqəni tamam kesirsən və yaxud əksinə güləriz ol, bağışla. Çünki Peyğəmbər s.ə.v bir hədisdə buyurub ki, siz öz aranızda güclü kimi sayırsınız? Deyirlər ki, yarası güclü adamı sayırıq ki, o adam bizim aramızda hamının çiğinin yerə vurur. Yəni, güclüdür. Güclüdür. Peyğəmbər s.ə.v deyir, xeyr. Güclü o kəsdir ki, o qəzəbləndiyi vaxtı öz qəzəbini boğa bilsin. Hansı ki, Əl İmran surəsində də bu cür insanların vəsli gözəl vəsli olunub Əl İmran surəsində. Və eyni zamanda da Peyğəmbər s.ə.v bir hədisdə buyurub ki, əgər kimsə bir insana qarşı qəzəblənibsə və öz qəzəbini onun üzərində icra eləyə bilirsə, yəni güclüdür, istər fiziki, istər mənəvi, istər maddi fərqi yoxdur, o biri insan isə zəifdir. O öz gücünü onun üzərində tənfiz eləyə, icra eləyə bildiyi halda o öz səbrinlə, öz hissini boğarsa, səbirli olub hissini boğarsa, qəzəblənməzsə, qiyamət günü Allah subhanətə Allah bütün məxluqatın qarşısında o insanı hurenlərdən hansını sizə onu da seçdirəcək. Bax, təsəvvür edən, gör, həqiqətən də gör nə boyda, yəni fəzilətli hədisdir ki, həmçində bu qəzəblənməmək nə gözəl, böyük faydası var. Bax, təsəvvür edək ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurub ki, qəzəblənmə və bir insan da daimən qəzəblənmir, yəni çalışır, rəhimli olsun, bağışlasın, güləriz olsun, qəlbində heç kim qarşı kin küdrət qalmasın və bununla da yanaşı və qiyamət günü isə onun savabı nədir? bütün təsəvvür onun bütün dost, tanış, bütün məxluqatlar, bütün Peyğəmbər s.ə.və iman gətirən başqa ümmətlərin hamısı insanları, peyğəmbərləri və Allah s.ə.v. o cür insanlar o toplumdan çıxardır və hamının qarşısında Hüreynləri seçdirir, yəni hansını istəyir seçdirir. Yəni bundan qiyamət gün həqiqətən də ən güclü belə, necə deyərlər, səhnə ola bilməz ki, sən fəxrlə o boyda insanın qabağına çıxsın. Çünki o qiyamət gündə riya yox, bir şey indi burada insana şeytan vəsvəsə gətirir, riya gətirir. Amma qiyamət gün həmin o şeylər yox olur, məhv olur. Və ən böyük də fəzilət də odur ki, Allah subhanahu taala səni qiyamət günü o boyda sayın Allah bilir nə qədər məxluqat olacaq orada. Onların qarşısında Allah subhanahu taala səni Hüreynləri seçdirəcək. Və qeyd elədiyimiz kimi birinci mənası hansı ki, qəzəblənmənin birinci mənası, yəni yaxşı əməllər edib, yəni qəzəblənməməyin əksi olan hansı əməllər etməli ki, insan qəzəblənməsin. İkinci mənası isə, yəni qəzəblənməyə aparan yolların qarşısına alınması. Aydındır. Yəni, bunu da artıq Peyğəmbər s.ə.v öz hədislərində bildirib. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in dəvət üsullarından biri oydu ki, Peyğəmbər s.ə.v nə isə bildirəndə, nə isə əmr eləyəndə ya onun hikmətini söyləyərdi, ya da ki, onu ayağını olaraq sahabələrə başa salardı. Hansı ki, bu cür bu hədisdə də Peyğəmbər s.ə.v deyir qəzəblənmə və başqa hədislərdə isə Peyğəmbər s.ə.v qəzəblənməyin qarşısını almağını bildirir. Hansı ki, bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v bildirir ki, həqiqətən də deyir, insanın qəlbində köz parçası var. Köz parçası var və deyir, insan qəzəblənən vaxtı deyir, onun gözlərinin deyir, qırmızısını görmürsünüzmü? Aydındır. Və bu da deyir, kimdə isə belə hal və deyir, əsəblənən vaxtı da şeytan nəyiniyir? İnsanın burnun üfülüyür və o közü daha da nəyiniyir? Qızışdırır. Və deyir, belə olduğu zaman deyir ki, düz hədisdə gəlib ki, yerə sürünsün. Yəni, bacardığı qədər yerə yatsın. Aydındır. Və bir hədisdə Peyğəmbər buyurub, düz bu hədislər Buxarı Müslim hədisi deyil, İmam Əhmədin başqasının rəvayətindədir. Başqa bir səhih hədisdə gəlib ki, Peyğəmbər buyurur ki, həqiqətən də deyir, şeytan oddan yaranıb. Aydındır. Şeytan oddan yaranıb və odu da deyir, Peyğəmbər səhəm deyir ki, odu da su söndürür. Əgər sizdən biriniz deyir, qəzəblənən vaxtı artıq şeytan nə edir? Onun burnundan başlayır üfləməyə, onu daha da əsəbləşdirməyə və belə vaxtı nə edin deyir? Dəstəmaz alın. Və bir hədisdə səhih hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sən buyurur ki, görür ki, bir nəfər, iki nəfər mübahisə edir və deyir, mən elə bir şey bilirəm ki, bunlara desəm, bunlar onu desə, qəzəb onlardan nə edir? Uzaqlaşar. Və deyir, desin ki, əuzu billəh minə şeytan racim. Bu da qəzəbin yatsımağın bir yoldur. Və bir hədisdə də Peyğəmbər s.ə.v buyurub ki, açıq aşkar ki, qəzəblənməyin qarşısını alan nədir? Dəstəmazdır. Necə ki, su, odu söndürən kimi qəzəbi də, yəni dəstəmaz o cürcəni söndürür. Və bir hədisdə də gəl ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, əgər sizdən biriniz qəzəblənibsə, əgər əyək üstə dayanırsa nə inəsin? Otursun. Oturursa nə inəsin? Uzansın. Ha, bu da onun ki, alimlər bu hədisin o faydanı çıxardırlar ki, burada əsas məqsəd ondadır ki, insan nə qədər əyaq üstə, nə qədər qəzəbli hala yaxındırsa, bir o qədər ona həmən qəzəbini yerinə yetirməyin icrası nə olur, daha da asanlaşır. Aydındır. Yəni, əgər iki nəfər üzbəyət mübahisə edirlərsə, ani anda biri çıxardıb və bıçağına ya da güllə ilə o birisini inə bilər, həyatına son qoya bilər və yaxud da yaralaya bilər. Aydındır. Amma onlar nə qədər aralaşırlarsa, şeytan artıq onların işini bir yerdə cəmləşdirə bilmir. Aydındır. Yəni, əgər durubsa, oturmalı. Niyə görə? Çünki o qəzəbini icra eləməkdən təri oturmaq durmaqda nədir? Uzaqdır. Aydındır. Və eyni zamanda da uzanmaq da oturmaqdan uzaqdır. Bir var ayaq üstədir, birbaşa vuracaq. Bir də var artıq oturub. Bu vurmaqdan ötəri durmalıdır, sonra vurmalıdır. İki dənə feil. Əgər uzanıbsa, deməli oturmalıdır. Yəni feil etibarı ilə ayaq üstəkindən deyil, yəni daha arxada. Yəni bir mənalı olaraq onu demək olar ki, Yəni qəzəblənən vaxt insan nə qədər o qəzəb halından uzaq olarsa, bir o qədər də onun qəzəbinin, yəni sakitləşdirməsinə, yəni səbəb ola bilər. Hansı ki, səhih hədisdə də qeyd elədi ki, gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, həqiqətən də qəzəb, yəni şeytandandır. Şeytan da deyir, oddan yaranıb, həqiqətən də od da deyir, su odu söndürür və sizdən biriniz qəzəbləndiyi zaman hökmən, yəni dəstəmaz alsın. Və bütün bu yollar da qəzəbi, yəni sakitləşdirməyin, yəni yollarından biridir. Və həmçində Həsən Əl-Basri rəhməhullah buyurub ki, dörd şey kimdə varsa, o deyir artıq şeytandan, Allah Subhanahu onu şeytandan, yəni məsum eləyər. Yəni şeytanın fitnə-fəsaddan uzaq eləyər və buyurub ki, eyni zamanda da Allah Subhanahu odu da ona haram edər. Buyurur ki, kim ki deyir öz nəfsini rəğbədə və rəhbədə və şəhvədə və qadabda öz nəfsinə yiyə durarsa. Yəni, rağbə o mənada ki, insan özünün nəfsi istədiyi şeylərə, yaxşı şeylərə meyil edir və bu yaxşı şeylərə meyil elədiyi halda da ola bilər ki, o yaxşı şeylər əldə eləməkdən təri haram yollar olsun. Məsələn, pul qazanmaq, ticarət eləmək öz-özündə nədir? Gözəl şeydir, halal şeydir. Amma hərdən görürsən ki, pul qazanmaq qüvvəti o qədər insanda biruzə verir ki, o artıq o ticarət, halal ticarət nə edir? Haram dolayı yollara əl atır. Özü də bilmədən, hətta bilə-bilə də ola bilər. Aydın orada düzdür, hər ticarətdə özünün maxinəsiyaları var ki, o insanlar başı haram bildiyi halda belə onlara başı əl atmağa. Aydındır. Və Həsən Əl-Basri də rəhməhullah buyurur ki, yəni dörd şey kimdə varsa, o dörd şeydən bir hansıdır? Bax, bu rağba vaxtı, yəni özünə mənfəət verən vaxtı o haram yollardan çəkinməsi. İkinci deyir ki, ər-rahbə, yəni nəfsinin qorxduğu vaxtı, özünü müdafiə elədiyi vaxtı haram yollardan özünü qoruyub saxlasın. Yəni, bir təhlükə varsa, qorxduğu bir şey varsa, o vaxtı o insan özünün müdafiəsi vaxtı haram yollardan istifadə eləməsin. Hansı ki, bugün görürsən ki, bəzi insanlar kimdənsə qorxur deyənə gedir həmən insana cadu elətdirir ki, o mənə heç eləməsin. Aydındır, qorxu təbii şeydir. Amma bu qorxunu dəf eləmək döntəri nə edir bu insan? Getdi haram yoldan istifadə edir. Aydındır, bu deməkdir. Yəni, belə vaxtı öz nəfsini haramdan qorusun. Və üçüncü də deyir, şəhvətdən öz nəfsini qorusun. Yəni, insanın həqiqətən də asiliyə sürüşləyən ən böyük amil hansıdır? Nəfs, şəhvət. Yəni, insan öz istidir. Şəhvət deyəndə birbaşa təkcə o cinsi əlaqəni nəzər tutmaq lazımdır. Şəhvət deyəndə ümumiyyətlə şəhvə istəyi deməkdir. Öz nəfsini istədi. Yəni, nəfsi istəyir, zinə eləyir. Nəfsi istəyir, oğulluq eləyir. Nəfsi istəyir, araq istəyir. Nəfsi istəyir, aydındır. Bax, bu şəhvət də o istəyin bir növüdür. Yəni, şəhvət birbaşa istəyidir ki, hansı ki, o öz şəhvətin o cür haramlardan qoruyub saxlamaq. Aydın, çünki Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, həqiqətən də cəhənnəm nə ilə dolub? Şəhvətlərlə. Yəni, insanın öz şəhvətinə uyub, aldanıb etdiyi asillərdən dolayı insan özünü, yəni, oda axil etmiş olur. Və dördüncü də deyir ki, öz nəfsini qəzəbdən saxlasın. Əsas bizə aid olan da məsələ də bu qəzəb məsələsi idi ki, Həsən Əl-Basrinin dörd şeydən buyurduğu biri də, yəni qəzəbdir ki, kim ki deyir özünü, yəni qəzəbdən saxlayarsa artıq özünü şeytandan ismətli məsum olar və həmçində yəni şeytandan məsum olar, yəni şeytandan qorumuş olar və həmçində oddan qorumuş olar. Və həmçində qəzəblənmək deyəndə onu başa düşmək lazım deyil ki, müsəlman mütləqən qəzəblənməlidir. Çünki İmam Şafii rəhməhullahın gözəl bir sözü var. Buyurur ki, kim əsəbləşirdən əsəbləşməz onu olar, deyir o eşşəkdir. Yəni, eşşəkdir ki, onda qəzəb yoxdur. Çünki qəzəb həqiqətən də hər bir insanda var. Aydındır. Sadəcə bizim qeyd elədiyimiz bu qəzəb öz nəfsindən ötəri öz istəyindən ötəri olan qəzəbini boğmağa aiddir. Aydındır. Ancaq hansı halda ki, Allah subhanahu haqları tapdalanır, Peyğəmbər subhanahu haqları tapdalanır, dinin haqları tapdalanır, bu vaxtı xeyr, bu vaxtı qəzəblənmək lazımdır. Yəni, demək lazımdır ki, qəzəblənmə. Aydındır. Çünki biz baxsa görsək, Əli radiyalanı döyüşlərin birində döyüşdü, yəni müşriklərdən, kafirlərdən birini yerə yıxıb başını kəsən vaxtı o artıq başlayır Əli radiyalanın üzünə tüfürməyə. Və bu tüfürən vaxtı Əli radiyalan onu kəsməkdən azad eləyir onu. Və bu sənibdir ki, nə oldu sənə? Bəs yıxmışın yerə başımı kəsirdin, nüsmənə bıraxdın. Deyir ki, mən deyir, səni deyir, Allah rizasına deyir, öldürmək istəyirdim. Çünki sən kafirmiş olduğunu. Amma deyir, sən deyir, tüfürəndən sonra öz nəfsində sənə qarşı kin yarandı. İstəmirəm ki, səni öldürmə öz nəfsimə görə. Artıq deyir, sən tüfürməklə şeytan məndən bir növ Allah sonra rizasını itirdi və özümün şəxsi prinsipimi saxladı. Mən deyir, istəmirəm ki, özümə görə, yəni kimdənsə qisas alam. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. necə ki, Ayşə ran deyir ki, heç vaxtı öz nəfsinə görə kimdənsə qisas almaz. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. baxın, görün, bədəvi gəlir, Peyğəmbər s.ə.v. yaxasını tutur və o qədər ölkəm sıxır-sıxır ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, yaxasında, necə Abla ibn Məsud başqa sahabilə hədisə buyurur ki, paltarın boyunda izləri qalmış. Aydındır. Başqa bir hədisə Peyğəmbər s.ə.v. gəlib, bilir ki, ya Rasul, adil ol. Qəniməti bölür. Deyir, adil ol, sənin böldüyün qənimət, deyir, adil qənimət bölünənə oxşamır. Bu vaxtda Peyğəmbər s.ə.v. qəzəbini saxlayır, aydındır. Və ləxə və s. Yəni, bu onu göstərir ki, yəni, Peyğəmbər s.ə.v. heç vaxtı öz nəfsinə görə qəzəblənməzdir. Yalnız və yalnız Allah s.ə.v. hədləri, hüdudları pozulanda Peyğəmbər s.ə.v. qəzəblənər. Hansı ki, bir gün Qamidiyyə qəbiləsindən bir qadının oğlu üstündə əlin kəsilməyinə görə fərman verilir və xəbər göndərir Usamənə ki, get Peyğəmbər s.ə.v. deyilən ki, bəs onun əlin kəsməsində əvəzinə başqa-başqa zərmi ödəsin, başqa bir şey eləsin və Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, sən deyir, subhanallah, Allahın hüdudlarının birində mənə şəfaətçilik eləyirsən, deyir, vallahi deyir, deyir, Məhəmmədin qızı Fatimə deyir, oğluq eləsəkdi, ləqatətu yədə hədir, onun deyir, əlin kəsərdim. Aydındır, artıq Peyğəmbər s.ə.v. öz qəzabını biruzə verir. Niyə görə? Çünki Allah subhanallahın haqqı tapdalanır orada. Başqa bir hədisə, Peyğəmbər s.ə.v. bir gün gəlir, evə gələndə görür ki, Ayşə radiyallahu artıq evində şəkilli pərdələrdən istifadə edib. Yəni, üzərində rəsimlər var. Və deyir, Peyğəmbər s.ə.v. dərhal rəngi deyir, başladı, yəni qızarma, əsəbləşir. Niyə görə? Çünki artıq haram olan şey var. Yəni, bu cür hallarda. Yəni, bu cür hallarda Peyğəmbər s.ə.v. qəzəblənir. Çünki orada artıq şəriətin Allah subhanahu haqqı tapılardı. Ancaq Peyğəmbər s.ə.v.in öz şəxsi hədəfinə görə, şəxsi intiqamına görə Peyğəmbər s.ə.v. heç kimlə, yəni qisas almazdı və əsəbləşməzdi, əsəbini yəni boğardı. Və bu hədislər ümumiyyətlə onu göstərir ki, və həmçində başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, qəzəblənən vaxtı deyir, susun. Qəzəblənən vaxtı susun. Çünki bunlar hamısı ümumiyyətlə qəzəblənməyin qarşısını alan yəni amillərdir. Və həmçinə qeyd elədiyimiz kimi, yəni burada qəzəblənmə mütləqən deyil, burada qəzəblənmə əsas insanın öz başına gələn hadisəsində, öz haqqının tapdalanmasında yəni səbirli olmasıdır, qəzəbli olmasıdır. Çünki o hallarda insan hətta o qədər asilər eləyə bilər ki, hansı ki, bu hədisə də qeyd elədiyi ki, Peyğəmbər deyir ki, qəzəblənən vaxtı neynə? Deyir, sus. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. dualarından birində bunu dua elədi ki, ya Rasulallah, mənə qəzəblənən vaxtı haqq kəlmə nəsib elə. Hətta qəzəblənən vaxtı mənə haqq kəlmə nəsib elə. Və bu baxımdan da insan qəzəblənəndə də belə dediyi sözləri yəni fərqinə varmalıdır. Yəni, qəzəblənmişəm deyib tərk eləməlidir. Ona görə fikri məsələdə qəzəblənən vaxtı icra olunan talaqın, başqa-başqa əməllərin qəbul olunmaması fikirdə böyük ixtilaflı məsələlərdir və şək yoxdur ki, sələf alimləri də bu arada ixtilaf eləyib ki, insan qəzəblənən vaxt onun verdiyi talaq keçəli yoxsa keçəli deyil və bu da fikri məsələdə ixtilafdır və bəziləri başqa-başqa hədislərdən, həsən hədislərdən dəlil gətirirlər ki, talaq, yəni örtülən vaxtı, təbəqə örtülən vaxtı, yəni indəl iğlaq, İğlaqın mənası da örtülən deməkdir. Yəni, qəzəblənən vaxt, əgər ağul təbəqəsi örtülüb və o insan dediyini dərk eləmirsə, onun talaqı keçərli deyil, məqbul deyil. Əgər yox, əsəbləşən vaxtı öz dediyin özü dərk eləsə, ağlı özündədirsə, onun dediyi talaq məqul və bu cürdə yəni ixtilafdır. Və əsas məsələ dediyimiz kimi, insan bu Peyğəmbər səsən vəsiyyətini baxmayaraq ki, o bir dənə sahabəyə edib, amma bu bizim hamı üçün, necə deyərlər, tövsiyyət, hamı üçün nəsiyyətdir ki, tövsiyyədir ki, vəsiyyətdir ki, biz bunu qəbul eləməliyik və həmçində tətbiq eləməyə çalışmalıyıq. Hansı ki, bu günlərdə görürsən ki, insanların çoxunda da görürsən ki, istər hökumətlə, istər fərdi-fərdi insanın görürsən ki, çox narazılıqlar yaranır, haqqımız tapdalanır və ilaxı və s. Bu hamısı standart şeylərdir. O, təkdir sənin üçün yox, yəni yer kürəsində çox müsəlman, dövlətlərində çox müsəlmanın haqqları tapdalanır. Ancaq Peyğəmbər s.ə.v bunlardan hamısından çıxış yolunu göstərib, hansı ki, səhih hədisə Riyadu Salihində də Şeyh Hüseyin Rəhməlli onu gözəl açıqlayıb, deyir, elə bir vaxt gələcək ki, sizin üzərinizdə hakimlər sizin malik olduğunuz, haqlı olduğunuz şeyləri özləri mənimsəyəcəklər. Yəni, deyir ki, səyəkuni ifərə. İfərə sözlə mənası odur ki, sən də bir şeyə haqlısan və hakim də. Amma hakim onu neynir? Sənsiz mənimsəyir. Aydındır. Və sahabilər artıq dərk edir. Çünki onlar sırf ərəb idilər, hər şeydə dəqiq aydın başa düşürdülər və dedilər ki, ya Rasulallah, onda neyiniyək? Onlara qarşı çıxaq, döyüşək, öldürək, neyiniyək? Peyğəmbər dedi, xeyir. Dedi ki, onlar, baxma, bax, diqqətlə qulasını gör, onlar deyir, haqqınızı taxladığı halda belə sizdən nə tələb eləyirsə verin və öz haqqınızı deyir, Allahdan istəyin. Həqiqdən də bu, əhlüsünlə mənhəzi də budur. Əhlüsünlə mənhəzi odur ki, insan hər bir halda bir şey ki, Peyğəmbər s.ə.v sahabəyə dönə-dönə nəsə edir ki, qəzəblənmə. Aydındır. Və bu da həmən qəzəbin yatırılmasının bir üslubudur. Yəni, heç kim zənn eləməsin ki, qiyamət günü onun zərrə qədər haqqı bərpa olunmuyor. Xeyr, o etiqadı eləyən çox səhv etiqadı eləyir. Zərrə qədər haqlar qiyamət günü bərpa olunacaq. Çünki əgər zərrə qədər əməllərə görə insanlar cavab verəcəksə, zərrə qədər haqlar da nə olacaq? Bərpa olunacaq. Əgər söhbət zərrədən gedirsə, eyni zamanda insan böyük əməlləri gözün qabağına gətirsin. Və bunun üçün də insan çalışmasın kimisi haqqını tapdalasın. Ona görə bəzi sələflərin gözəl sözü var. Deyir, məzlum olmaq mənim üçün zalimdən nədir? Üstündür. Məzlum olmaq zalimdən deyir mənim üçün. Niyə görə? Çünki ən azına məzlum olan insan, birinci deyək ki, məsələn, duası qəbul olan insandır. O heç. Məzlum olan vaxtı onunla Rəbbin arasında hizab götürür, dualar qəbul olunur. İkinci də o qiyamət günü öz zərrə qədər haqqı neyəcək, tələb eləyəcək. Aydındır. Ona görə mənə hökumət bunu payımı kəsir deyənə, mən də onun haqqını tapdalayım, belə şey eləmə. Niyə görə? Çünki sənin hökumətdən kəsmək istədiyin o haqq hökumətin deyil. O da kimindirsə. Məgər hökumətin özünün zavodu zadı var. O bizim hamıya aiddir. Aydındır. Sən əgər bunu deyirsən ki, mən hökumətdən levi işıq kəsim, levi su çəkim, levi qaz çəkim, levi nə çəkim, levi. O levi deyil, sən elə gəl o levi. O da nasıl bir, başqa bir müminidir. Bəlkə səndən yaxşı mümin qardaş var ki, onun ona qaz çatmır, ona su çatmır, ona işıq çatmır. Bəlkə hansı evdə körpü uşaq var ki, anası o südü qızdırıb verə bilmir ona. Uşaq soyuq soyuq içir, qarın ağzına düşür, aydındır. Ona görə heç vaxt deməyin ki, yox bu hökumətindir. Heç hökumətin belə bir şey yoxdur. O bütün insanlarındır. Aydın və qiyamət gündə o zərrə görə, haqqa görə də demək yəni ki, təkcə hökumət cavab verəcək. Sən də öz əməlinə görə cavab verəcəksən. Sən də haqsız yerə o kəsdiyin şeylərə görə cavab verəcəksən. Aydındır. Və baxımdan da sələflərin bu sözünü fikirləşsək ki, deyir, məzlum olmaq mənim üçün zalimdən daha üstündür. Bax bu incəliklər fikirləşsək insan həqiqətən də məzlum olmaq istəyir nəinki, yəni zalim olmaqdan da olmaqdansa. Və həmçinin qeyd elədiyi ki, insan qəzəbli olan vaxtı sussun. Yəni, faydası nədir susmağın? Ən azından, o sustuğu zaman asililərə yol verməyəcək. Və eyni zamanda da bəzi sələflərin rəyinə görə bu həsin təfsirində onu qeyd edirlər ki, çünki qəzəblənən vaxtı onun elədiyi bədualar var, ha. Ola bilər ki, cavab verilən saatlarda olsun və onun bədduasında olsun, qəbul olsun. Məsəl üçün, övladın atasını elədi, atasının övladını elədi. Çünki bilirik ki, gün ərzində və yaxud da ki, gecənin üçdə birində, cümə günündə bilirik ki, məqbul olan dualar var. Və yaxud da ki,
oruc adam iftar asan vaxt, aydındır. Və bu cür hallar duaya cavab verilən saatlardır, yəni cavab məqbul olunan vaxtlardır. Hansı ki, o vaxtlarda insan əgər o lənət oxuyarsa, qarış oxuyarsa, o cavab, qəbul da olunur. Aydın da dualar qəbul olunur. Yəni, bir növ elə bir ki, qəzəblənən insan öz doğma anasına lənət oxuyur, atasına lənət oxuyur, öz zövcəsinə lənət oxuyur və ya da ki, arvad ərinə lənət oxuyur. Bu cür hal və ya da uşağına lənət oxuyur. Hansı ki, bu da şəriətlə bəyənilmir. Hansı ki, bir gün Peyğəmbərim görür ki, kimsə bədəvlərdən biri, sahabələrdən biri dəvəsini lənət eləyir və sonra nə deyir? Deyir, artıq onu azad edir, sən onu lənətləmirsən. Və nə tər olur ki, sən öz doğma qardaşını nəyansıza bir məsələyə görə. Ola bilər ki, o məsələnin böyük bir mahiyyəti yoxdur. Ya Rabbə ticari məsələdir, yenə başqa bir məsələdir ki, o yüngül məsələyə görə o lənət qapısını açmaq lazımdır ki, o his 5-10, uzağı 1-2 aya soyur, aydındır. Amma o lənət eləməyin isə, gör o boyda lənətin qapısını açır. Və bu da artıq hər bir halda görürsən ki, o qədər sünnəyə minib ki, bu lənət oxumaq, iki nəfərin bir mübahisə olan kimi, yalan yenə Allah lənət eləsin. Yalan, ən azın o demək lazım deyil. Niyə görə? Çünki ikimizdən bir-biz bilmədən yalan danışa bilərsiniz. Bir-birizə birbaşa lənət qoyursunuz. Hətta ola bilər ki, sən özün onu yalan deyirsən, özün də bilmirsən. Sənə deyək ki, o doğru da həqiqətdə yalandır. Ona görə bu qapını açmaq lazım deyil ki, bu cür yəni qadağanlara düşməyək. Və biz Allah Subhanahu doğru ki, Allah Subhanahu bizi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin mənhəci ilə, yolu ilə gedənlərdən eləsin və bizi bu cür əməllərdə sabit eləsin. Bizi öz nəfsimizə görə deyil, Allah və Rasulun haqqı taxtalanan vaxtı qəzəblənəndən eləsin. Və düzünü Allah verir və sallallahu əleyhi və səlləm.